Eba, ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა Gushin Heritage Foundation-მა, რომელიც ყოველ წელს ქვეყნდება. საქართველოს მდგომარეობა დიდად არ გაუარესებულა, ოდნავ აქვს უკუსლა და ბატონ გიაჯანდიერს აქვს ამის ახსნაც და უკავშირებთ რეგულაციის გამოკაცებას ერთ კონკრეტულ სფეროში ამ შემთხვევას. ჯერ სადახართო ასე გითხარით და შეგვაშინეთ მართლა ჯერ სადავართ თუ?
დიდი მადლობა ამ თემისთვის ყურადღების დათმობისთვის. ყოველწლიურად ეს ქვეყნდება და ყოველწლიურად თქვენ უთმობთ ეთერს ამას. ჩვენ როგორც ხვდებით, მთავრობაშიც არის ამაზე ყურადღება, იმიტომ რომ მე პირადად ამირეკეს მთავრობიდან და დაბიჯითებით მეკითხებოდნენ რატომ წავედით ერთი ადგილი თუგან. ეს ხდება doing business-ეც ხოლმე, ეს ხდება ხოლმე მეორე ინდექსზე თავისუფლების ფრეიზერის ინსტიტუტის და როცა ქვეყნდება მაშინ ახსენდებათ უფრო ხშირად ეს თემები, თუმცა
აბა ისე ხომ ვერ გაიგებენ ამ
მდგომარეობას. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მუშაობენ ამ თემაზე რაღაც ძალიან დიდ დატვირთვით არა, მაგრამ მუშაობენ. მე პირადად მქონდა შეხვედრა ეკონომიკის მინისტრთან 2 წლის წინ, გახსოვთ ალბათ, ვიცი, 2 წლის წინ ეკონომიკის მინისტრი, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მინისტრი და ასევე პარლამენტის სპიკერთანაც, რომელთაც შევთავაზე, რომ ნებისმიერ კანონპროექტი, რომელიც შემოვა ამიერიდან, იმას დაერთოს მეთქი, თუნდაც არაოფიციალურად განმარტება, როგორ ზემოქმედებს მოახდეს ეს კანონპროექტი, მასში შემოღებული ახალი რეგულაციები, ვთქვათ, ამ ინდექსებზე, doing business-ზე იქნება თუ სხვა. და სამწუხაროდ ეს არ მოხდა. ეს წინამთავრობასთანაც ქონდა ამაზე მოლაპარაკება და მაშინ მაინც ამას დიდი ძალიან დიდი დატვირთვა არ ქონდა, იმიტომ რომ მუდმივად მუშაობდნენ ამ თემაზე, მოგეხსენებათ, რომ ისინი გაცილებით მეტ ყურადღებას უთმობდნენ ასეთ ინდექსებს, რომ შეესრულებინათ მათი, მითომაც ამ doing business-ში მერვე ადგილზე სხვათაშორისა. მე ვიზიარებ იმ კრიტიკას, რაც აქ იყო ამ სიუჟეტში გამოთქმული, რომ ჩვენ მერვე ადგილიდან უცებ 24-ზე აღმოჩნდით, თუმცა აქ გარკვეული ობიექტური მიზეზებიც იყო, რომ აღმოჩნდით, მაგრამ აქ უკან სულ არ მარტო ერთი ადგილი.
წარმატება იყო მიზეზი ამისი კიდე?
არა, მეთოდოლოგია შეცვალეს doing business-ში კონკრეტულად, მაგრამ ამ ინდექსს რაც შეეხება, ერთი ადგილით კი არ გადავით, უკან იქ რამდენიმე მეათედი ქულით შემცირდა ჩვენი ინდექსი და ჩვენ უფრო უკან არ წავედით. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი სოფლიო წავიდა ცოტათი უკან და ჩვენც ამ там არ გამოჩნდით უფრო უარესად. იმ სიუჟეტში, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ძალიან სერიოზული და სწორი აქცენტები იყო, მაგალითად, ენერგო ასოციაციაში გაერთიანების დაგვიანება გარკვეულში წარმოშობს, რომ ეს იმისთვის ხდება ზუსტად, რომ გასპრომთან და ასეთ საეჭო მოთამაშეებთან უფრო ადვილი იყოს ის მოლაპარაკებები, თორე ასოციირების წევრი რო იქნებოდით, მაშინ იძულებული გახდებით, რომ ასოციაციასთან შეგვეთანხმებინა ეს მოლაპარაკებები და გამოდის, რომ სწორედაც მაგითომ გვიანდება იმ ასოცირების შეგრულებაზე, თუმცა იქ არსებობს რაღაცა ობიექტური მიზეზები, რატომაც დაგვიანდა და ამის შესახებ სამი წლის წინათაც ვიცოდი, მაგრამ ახლა უკვე ახალ ეჭვსაც წარმოშობს, რომ სწორედ მაგითომ ხოლმე გვიანდება. იქ არსებობს სხვა საკითხი.
პოლიტიკური მიზეზი აქვს არა დაგვიანება.
სხვა მიზეზები შეიძლება არსებობს, სხვა საინტერესო რაღაცები შეიძლება არსებობს, ამ კუთხით რო ავიღოთ, რაც იქ იყო საუბარი. მე ამ თავრობის პარლამენტის წარმომადგენლებსაც ერთი წლის წინ სუმცირე და წელიწად ნახევრის წინ სუმცირო დაბიჯითებით უჩიჩინებდი, ასე ვთქვათ, ოდიში ამ სიტყვის გამოყენებაზე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმება ევროკავშირიდან, ღრმა და ყოვლისმოწვევილი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, მე მიჩვენო და უკეთესი ყოფილიყო, რაც გვაქვს, ხომ? ახლა ჩვენ გვჭირდება ერთი ცხრი იმის გაპიარება, რომ doing business-ში მაღალი ადგილი გვაქვს და მეორე ცხრი, რომ DCFTA გვაქვს. და მოდით ახლა ვიშრომოთ ყველამ ერთად, რომ ვიმუშაოთ ბრიუსელში, იქ ყავდეს მუდმივად ძალიან ძლიერი გუნდი, რომელიც ამ ხელშეკრულების ვთქვათ დადებით სარგებლებს მოძებნის და კორიდორებში დააგაკუნებს ყველა კარებზე და ყველა ევროპულ ინსტიტუტში შევა, ბრიუსელში იმუშავებს, ბერლინში იმუშავებს, პარიზში იმუშავებს, ლონდონში იმუშავებს და ყველა ამ ევროპულ დედაქალაქებში, რომ აღმოაჩინოს ეს უპირატესობები, რისთვისაც დავდეთ ეს შეთანხმება. ამის გარდა ამერიკაში იმუშავებს, სადაც გაყიდის ამას, რომ აგერ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ბიზნეს გარემო და ამ დროს ევროპაში შესვლა შეგვიძლია თავისუფლად, ჩინეთში იმუშავებს, იქ იმუშავებს. ეს ყველაფერი ძალიან ნელამიდის, არაფერი პრაქტიკულად არ ჩანს რა გააკეთეს ამის შესაბამისად. ბიზნესებს შეატყობინონ იმის შესახებ, რომ ასეთი უპირატესობა აქვს საქართველოს და აქ შექმნილი პროდუქცია ყოველგვარი პრობლემის გარეშე შევა თქვათ ევროკავშირის ბაზარზე.
და აკმაყოფილებს გარკვეულ სტანდარტებს.
ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა იქ სტანდარტები მეორე საკითხია, ჩვენ შეგვიძლია ამაზე გადავიდეთ, ეს სტანდარტები რა გავლენას ახდენს თქვათ იგივე ამ doing business-ის თუ სხვა ინდექსებზე. თუ ფრთხილად არ მოიქცევი, როგორც ჩანს, შენი ეს ინდექსები გაუარესდება, მაგრამ ჩვენ გვაქვს გარკვეული თქვათ ხილვადობა იმისი, რომ ჩვენი ძველი პარტნიორები თუნდაც და ევროკავშირის ზოგიერთი წევრები ამ doing business-ის ინდექსში ძალიან მაღალ პოზიციებს იკავებენ, ბრიტანეთი იქნება თუ ესტონეთი, ლიტვა, ესენი მაღალ პოზიციებს იკავებენ doing business-შიც, ამ heritage-ის ინდექსშიც და ეს ნიშნავს, რომ არსებობს გზა იმის გარეშე, რომ დააზიანო შენი ბიზნეს გარემო, ამის გარეშეც მოახერხო ამ რეგულაციების მოთხოვნების შესრულება. ფაქტია ეს არ არის თქვათ რაღაც თეორიული საუბარი, ეს ფაქტია, რომ ესტონეთი მეცხრე ადგილზეა ამაში, ლიტვა არის მეცამეტე ადგილზე, აგერ შემიძლია გაჩვენოთ კიდევაც, ხო?
კი, ჩვენს თანასაც შეუძლია ნახოს, როგორ Heritage Foundation-ის საიტი.
ირლანდია არის ამ სიაში მერვე ადგილზე და თქვათ შეგვიძლია ბრიტანეთი ავიღოთ და გერმანია ავიღოთ, 20-ში შედის გერმანია, ჩვენ გადაგვასწრო ჩეხეთის რესპუბლიკა, ისე რომ ფაქტია, რომ შესაძლებელია, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შეასრულოთ, თან ჩვენ საკმაოდ შორს ვართ ყველა მოთხოვნების შესრულებისაგან და ესენი ევროკავშირის წევრები არიან და უფრო მეტი აქვს შესრულებული, ცადია და ეს შესაძლებელია. მეორე არის, რასაკეთებდა ეს ჩვენი მთავრობა ბოლო წლებში და რატომ გონია მე, რომ უარესად შეიძლება იყოს, რა თქვენ დამიშით კითხვა, რომ კიდე შევეცოდეთ.
რას გამოკრების ხო
კიდე. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვისმენთ ბოლო ხანებში, ყველაფერი ამაზე საუბრობს, მაგალითად გაიჟღერა რამდენჯერმე უკვე, რომ ჩვენ გქონდეს სამშენებლო ნებართვების თვალსაზრისით რაღაცა მეტი სიმკაცრე. ეს ნიშნავს, რომ doing business-ში ჩვენ ჩამოგვივარდება ეს კომპონენტი კონკრეტულად, იქ ერთ-ერთი კომპონენტი არის ნელოვანი doing business-ის ინდექსში და თუ ჩვენ აქ გაუფრთხილებლად დავიწებთ ამ სფეროში რაღაცა რეგულაციების შემოღებას, ეს პირდაპირ აისახება მე doing business-ში. ეს დღეს არ იქნება და ხვალ არ იქნება, მაგრამ ოდესღაც იქნება. ოდესღაც შრომის კოდექსზე იყო საუბარი და ჩვენ ვაპროტესტებდით, ხმაურობდით, რომ არ გვინდა ასეთი ნაბიჯების გადადგმა. მაშინ ეკონომიკის ერთ-ერთმა მინისტრმა კითხა, რომ აი გავაკეთეთ ესაო და რა მოხდაო, მე არაფერი არავინ არ ჩივისო და მეუთხე რა მოვლენა კარებზე დაგიკაკუნებენ, რომ აი ჩვენ ამის გამო დავზიანდით და მე გეტყვით პირდაპირ, რომ ამ რეგულაციებით არავითარი ზიანი არ მიუყენებია ჩვეულებრივი პატარა ბიზნესისთვის რეალურად, იმიტომ რომ იმათ აქვთ ფლექსიბურობა, ასე ვთქვათ, იმისი, რომ არ დაიქირაონ ოფიციალურად თავიანთი თანამშრომლები, ყავდეთ რა თუნდაც არაოფიციალურად და თუნდაც ყავდეთ ნახევარ თანხაზე გაფორმებული და მეორე ნახევარი ყოველთვის რაღაც არაოფიციალურად გადაუხადონ და უფრო მოკნილები არიან. ყველაზე მეტად რა მათ შეიძლება იმ შრომის კოდექსის ცვლილებებმა, რომელ სექტორზეც იმუშავოს, ეს არის დიდი ბიზნესები, რომელთაც ურჩევნიათ, რომ იურიდიულად სწორად ქონდეთ გაფორმებული ყველა შრომითი ხელშეკრულება და ასევე უცხოელები, რომელსაც უნდათ, რომ აქ იმუშაონ ოფიციალური კონტრაქტებით და არავითარ შემთხვევაში არ შევიდნენ რაღაცა არალეგალურ, არაოფიციალურ ვთქვათ შეთანხმებებში, იმიტომ რომ მათ აქაური გარემო არ იციან, რაში გადაიზრდება ის არაოფიციალური კონტრაქტები არ იციან. ამიტომ ურჩევნიათ, რომ ყველაფერი ოფიციალურად ქონდეთ. რა არის ამაში ახლა ასე დიდი გამოსაცნობი? და ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, სწორედ ამას ვამბობთ, რომ სიფთხილით მოიკიდოთ ყველა განცხადებას თუნდაც, იმიტომ რომ რაც ამ ხელისუფლებამ განაცხადა, მათი ალბათ 70% არ შეუსრულებიათ. და რაც შეასრულეს იმ 30%-ი და ნახევარი უკან დააბრუნეს, მაგალითად ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხი, ხო დააბრუნეს უკან. აი რა საჭირო იყო ის თელ თავგადასავალი ევროკავშირზე მიბრალება იმის ვიცი რომ ევროკავშირი მოითხო და მაშინ ვიზების გამკაცრებას ევროპელებისთვის და ამერიკელებისთვის და პოტენციური საღი ინვესტორებისთვის და მე ვიცი ისტორიები, ხო თავრობა მიცის თუ არა არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი ისტორიები რომ აეროპორტში ჩამოსული სერიოზული ინვესტორები მრავალათეულ მილიონიანი პროექტით გააბრუნეს, იმიტომ რომ ვიზა არ ქონდა. ასეთი რაღაცები ხდებოდა და ახლა რა უნდა გიკვირდეს რომ ჩვენ ლარის პოზიციები ასე დაგვისუსტა
და ხო? რატომ ჩამოვიდა ინვესტორის უკვე მას ვიზა ჭირდებოდა ხა კითხვა გამეჩნდა და არ ქონდა.
იმიტომ რომ ამანდე არ ჭირდებოდა ვიზა და ვერ წარმოიდგინა რა ჩვენ. ჩვენ ქონდა კონკრეტულად ისტორია ასეთი რომ ადამიანი მოდიოდა რა ქვია ნეპალიდან სანამ აქ ჩამოვიდა იყო შეერთებულ შტატებში, მივიდა ჩვენ საერთაშორისოში და იკუთხეს რა ხა შენ ამერიკის ვიზა გაქვს, საქართველოს ვიზა არ გჭირდება. ესე წავიდა ასე ვთქვათ ღიღინით თავის ნეპალში, ბილეთი აიღო, ჩამოვიდა თბილისში და გააბრუნეს უკან. მე ამის შესახებ უმაღლეს დონეზე იციან საქართველოსში და დამპირდნენ დასჭირდნენ იმ ოფიცერს, რომელმაც მას უთხრა რომ მას ვიზა არ გჭირდება საქართველოსში და იქ არის ძალიან კონკრეტული ისა რომ თუ მრავალჯერადი ვიზა გაქვს ევროპის ან ამერიკის მაშინ აღარ გჭირდება საქართველოსში ვიზა, თუ ერთჯერადი მაშინ გჭირდება. ამას აღმოჩნდა ერთჯერადი ქონა. ამ და მან მითხრა რომ იმეილი მაქვს, შემიძლია ვაჩვენო ვისაც დააინტერესებს. მან მითხრა რომ ჩემ პასპორტი შეიტანესო და რო გამოიტანოს მითხოს არა არ გჭირდება შენ ვიზა, მივიძა საქართველოში. ახლა ასეთი რაღაცა რო ხდება, ცხადია რომ ასეთი შეცდომების ნაკრები სახელს გიქმნის შენ რომ ასეთი დამოკიდებულება აქვს. ახლა ჩვენ რო ვიყოთ აზერბაიჯანი, რომელიც ცხადია რომ 100% ტყუანი იყო, როდესაც მან შემოიღო ასეთი მკაცრი სავიზო რეჟიმი უცხოელებისთვის, როგორიც აქვთ, ხო? მაშინ რაღაცა მიზეზებს ეძებ, რომ რაში გჭირდება ეს უცხოელები ფული ისე და ჩეჩქივით გქოს ასე ვთქვა და სულ აქ გჭირდება ეგენი შემოვლენ თუ არ მოვლენ, ეს არ შემოვლენ
მაინც. ხო,
ისედაც ჩვენი ვირათ ვართ იქ აზერბაიჯანში, ჩვენ ამ სენანა შეიძლება არ იცის კარგად და ჩაბრძანდებით თხილათ იყავით 10 საათის მერე შეიძლება პოლიციამ დაგაპატიმროს და წაგიყვანოს და მოგთხოვოს ქთამი იმისათვის რომ ქუჩაში დადიხართ უპასპორტოთ მაგალითად და ასეთი რაღაცები ვიცით ჩვენ სტუდენტებისაგან და კონკრეტულად ბაქოში ჩვენი სტუდენტი მაქვს პინდლები და გაიქცა ათსაძე რომ აქ სახიფა თუ ქუჩაში სიარულია. ამიტომ ხლა ჩვენ როცა ვედრებით ვინმეს უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენი პოზიციები გაცილებით უფრო სუსტია. ჩვენ და ჰერიტეჯის ინდექსი თუ დუინგ ბიზნესის ინდექსი განვიხილოთ ძალიან სკრუპულოზურად, არა იმიტომ რომ ეს რაღაც საოცრება არის, არამედ იმიტომ რომ ასეთი ინდექსებით თუ სხვადასხვა ისტორიებით, რომელიც იბეჭდება უცხოურ პრესაში მაგალითად, დგება ჩვენი სურათი, რომ ის თუ არ ამ ქვეყანაში ჩამოსულა, ის თუ არ ფულის ჩადება და ასეთი ისტორიები. მე მოგიყევით თუნდაც ახლახანს ჩემი საუბრის თემაზე.
აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ მოგვიყვეთ 11-ის ნახევარში შესრულდა ახალი ამბებისთვის სოფოვასაცაც უნდა დაუთმოთ რადიო თავისუფლების ეთერი ბატონგია და გავაგრძელებ შემდეგ აუცილებლად საუბარს. გია ჯანდიერია დღეს ჩვენი გადაცემის დილი საუბრების სტუმარი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბებით სოფოვასაცაც მოუსმინოთ.
ორიანრიდან პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის ფორმატში განახლებს მუშაობას. დღეს ბიუროს ხდომა გამართება სამთებეროს კიდაგეგმო ხდომაზე. პრეზიდენტს მოუსმენენ, რომლის ფორმასაც ბიურო დაადგენს. დღეს პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების ხდომაზე საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატ ალეკო ელისაშვილს მოუსმენენ. საქმე ეხება ალეკო ელისაშვილის შეწყალების სახელმწიფო კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდს. ელისაშვილის თქმით, მასზე მაღალი თანამდებობის პირები ზეწოლას ახდენდნენ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პრეზიდენტს დღეს შეხვედრაზე იწვევს. ამის შესახებ საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ გუშინ მოსამართლეთა კონფერენციის დასრულების შემდეგ განაცხადა. 200-ზე მეტმა მოსამართლემ დაგმო ბოლო პერიოდში სასამართლოს მიმართ შეურაცხყოფის გახშირებული ფაქტები. სწორედ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საბჭოს წევრებს ურჩევდნენ როგორც პრეზიდენტს, ისე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, რომლებიც მოსამართლეების მიმართ პროტესტს გამოთქვამენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა მოუწოდა ევროპის კავშირს განახლოს თავისი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ, რომლებიც დაწესდა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტებისთვის მხარდაჭერის გაწევის გამო. მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან ერთად განაცხადა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები უნდა დარჩეს, სანამ რუსეთი სრულად არ შეესრულებს მინსკის შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტის და სამშვიდობო გეგმის სახით, რათა დასრულდეს ომი აღმოსავლეთ უკრაინაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ანკარის ბრალდება, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია თურქეთის საჰაერო სივრცე. სამინისტროს წარმომადგენლის თქმით, ანკარის ბრალდებას არ ამაგრებს არავითარი ფაქტიური მონაცემები, ის წარმოადგენს წინასწარ განზრახულ პროვოკაციას. თურქეთმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ ნატოს რადარებმა შენიშნეს რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავი თურქეთის საჰაერო სივრცეში 29 იანვარს, რითიც უარყვეს რუსეთის ბრალდება, რომ დარღვევაზე ლაპარაკი წმინდა წყლის პროპაგანდა იყო.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ჩვენი დილის ეთერი 8 საათზე. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა, რომელსაც ჩემი კოლეგები უძღვებიან, ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შაუგულიძე და სოფოვასაძე. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრები. დღეს ამ გადაცემას უძღვებიან ნინო გელაშვილი და 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის ავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, ეკონომიკის თავისუფლების მნიშვნელობაზე. მსგავსი ინდექსების მნიშვნელობაზე საქართველოში ინვესტიციების და ინვესტორების მოზიდვისთვის. გია ჯანდიერია ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. სულ 2-ოდე წუთით ვთხოვთ სვენელი რეკავს მესმის ტელეფონის ზარი. 2-ოდე წუთის შემდეგ ვთხოვთ, რომ დარეკოთ. მუსიკას უნდა დავუსმოთ ახლა ეთერი და შემდეგ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარ სტუმართან და თქვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 36 წუთი შესრულდა საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან. დღეს ჩემი სტუმარი გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი და ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე, ეკონომიკის თავისუფლების განმაპირობებელ კატეგორიებზეც მინდა რომ ცალკე ვილაპარაკოთ, თუმცა ბატონო გია, თქვენ ახალ ამბებამდე ბრძანეთ რომ თუ გინდათ მოგიყვებით პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრა მქონდა და რა ზრდილაპარაკებდა.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან და მხოლოდ მასთან მქონდა ბოლო ხანებში რამდენიმე შეხვედრა და ერთი და იგივე რაღაცას უყვებოდა, მაგალითი საუბარი პრემიერ მინისტრის იმ ჩართვაში თავიდან ისიც დავიწყეთ, რომ ჩვენ ვართ ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა უკაცრავად და არანაირად არ ჯეროს მაგისიდან. ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა შეიძლება დავარქოთ ახალ ზელანდიას, ესტონეთს და შემიძლია ჩამონათვალი გავაკეთო, იმიტომ რომ ამ ქვეყნების მთავრობების საქმიანობის გაცნობა ძალიან გაცილებით უფრო ადვილია ვიდრე ჩვენი საქართველოს მთავრობის საქმიანობის. მაგალითად რამდენი თვე არის თუნდაც ხვეწნა მუდარა იმაზე, რომ გავასაჯაროვოთ რაზე მიდის მოლაპარაკებები თუნდაც გაზპრომთან, ხო? და ეს სახვეწარია და რა მდგომარეობაშია ევროპასთან ენერგეტიკის ასოცირების შეთანხმების მოლაპარაკებები და უამრავი რაღაც შემიძლია თქვა აქ ჩამოთვალ, მაგრამ ჩემი საუბრის თემა მათთან ეს არისო, რაღაც წუხილის და დავის თემა არისო. მე ვეუბნებოდი, რომ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა იტყვის ჩვენზე, რომ უითურმე ესენი გამჭვირვალე ყოფილი, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, რომელსაც აქვს ორი ოკუპირებული ტერიტორია, რომლის მეზობლებს შორის მშვიდობა არ არის და ყოველდღიურად კითხულობ 110-ჯერ დაარღვიეს სომხეთის მხარემ და 500-ჯერ აზერბაიჯანის მხარემ მშვიდობის შეთანხმება და ასეთი რაღაცეები და ასეთ ქვეყანაში ფულის ჩადევა მაინდამაინც ძალიან სახარბიელო არ არის, მithumetes თუ ეს ღარიბია, თუ ეს პატარა მოსახლეობა 84 მილიონზე ნაკლებიც ვართ, ხო? და რითი უნდა გადავწონოთ ეს ყველაფერი? უნდა გადავწონოთ ერთი წყვილი ეკონომიკური თავისუფლებებით და ეკონომიკური თავისუფლების ნაწილია სწორედ რომ იყოს მთავრობა ჯანსაღი და გამჭვირვალე იმისათვის, რომ ნებისმიერ თქვათ ინვესტორს ეადვილებოდეს ამ ქვეყანასთან ურთიერთობა, რომ აქ ინფორმაციის მოპოვება ძალიან გამარტივებული იყოს. ამ მაგალითად ახლა ხანს რაღაცა ინფორმაცია დაგჭირდა და სტატისტიკის სამსახურმა გვითხრა რომ ეს ფასიანი არის, რომ იქ 4 წელი ვიყავი და ვიხვეწებოდი ყველა ფერი უფასო გავაკეთოთ მეთქი და უცებ მე პირადად მე დამხვდა ეს ისტორია, რომ მეუბნებიან რომ ფასიანი არის რაღაც უბადრუკი ინფორმაცია, რომელიც კაცმა არ იცის რამდენად სწორი არის, ხო? მაგალითად სხვა რამეს გეტყვით, ყოველდილას უსმენს თქვენ რადიოს თუნდაც მთავრობის წარმომადგენლები, იმიტომ რომ მე ასე თუ ისე უსმენ, როცა მანქანაში მაინც ჯდები და ინტერესდები რა საუბრობენ თუნდაც რადიო თავისუფლებაზე და წინა თქვენთან რომ მოვდიოდი, უბრალოდ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ვიღაცა მისმენ და რას ვლაპარაკობდი თქვენს ეთერში და ვინ ვიღაცა კონკრეტულად დარწმუნებული ვიყავი, რომ მაგალითად გილაურთან მიქონდათ ამბავი, რას ვლაპარაკობდი და რეაგირებდნენ ძალიან ბევრ რაღაცაზე, რომელსაც ჩვენ თუნდაც ჩვენ საუბროდით მე და თქვენ, ხო? და ახლა მე ასეთ რაღაცებში დარწმუნებული არა ვარ. აი ის სიუჟეტებიც კი აჩვენებს იმას, ის ახალი ამბებიც კი იმას საუბრობს, რაც ჩვენ აქ მოვისმინეთ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც ცახდება ისეთი, რომელიც მთავრობას ასე გონია, რომ მნიშვნელოვანი არ არის, ახლა რაღაც სხვა რაღაცებია უფრო მნიშვნელოვანი, მაგალითად სიები როგორ შეადგინონ და ყველაფერი.
ეს ხო ჩვეულებრივი რამე არჩევნების წელიწადს
ბატონო. კი, რა თქმა უნდა, ეს რა ახლა გაიგეს, რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. 4 წლის წინათაც ვიცოდი ძალიან კარგად, რომ დადგებოდა ეს არჩევნების წელი და სიები უნდა შეედგინათ და ეს სიები როგორ უნდა შეადგინონ, სწორედ იმაზე არის საუბარი, რომ ვინ არის სწორედ ასეთი პიროვნები, რომლებიც იმაზე ისაუბრებენ მომავალში, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, რომ საქართველოს როგორ შეუქმნათ კონკურენტუნარიანი შესაძლებლობები. და ეს ინდექსი სწორედ იმას საუბრობს, კონკურენტუნარიანი არის თუ არა ჩვენი ქვეყანა, ხო? არსებობს რამდენიმე სხვა ინდექსი, რომელიც აჩვენებს ამას. არსებობს ფინანსური ბაზარი საქართველოში, რომელზეც აისახებოდა ყოველდღიურად ნებისმიერი ცვლილებები სოფლიოს ეკონომიკაში თუ საქართველოს ეკონომიკაში თუ ჩვენი მინისტრების განცხადებები როგორ აისახებოდა იმ ფინანსური ინდექსებზე, ხო? აბა რას მივადევნოთ ჩვენ თვალი? აბა ინვესტორებმა რითი დაინახონ აქ ფული ჩადება ღის თუ არა? ისინი უყურებენ სწორედ იმას, რომ მაგალითად სასამართლოს წინ გუში მიდიოდა უზარმაზარი მიტინგი, ხო? თავისი მასშტაბით ეს არისო მრავალრიცხოვანი, მაგრამ უზარმაზარი იყო სასამართლოს ზუსტად მომხმარებლების მხრიდან, ხო? რომლებიც ყოველდღიურად დადიან, მე და თქვენ რო არ მიდიოთ, ეგ არნიშნავს, რომ ჩვენ იქ არ ვიდექით, ჩვენ ციკ ვიდექით. ისინი იდგნენ ჩვენი სახით, ხო? და იმის ნაცვლად, რომ 1 საათის მერე დანიშნულიყო თათბირი, რა ხდება ეს რატო ხდება ეს ეს ხო ჩვენ სახელს გვიფუჭებს მთელ მსოფლიოში ეს ხო ინვესტორებისთვის საშინელი ინფორმაციაა რომ იქ დგას 200 კაცი რომელიც აპროტესტებს სასამართლოში მიმდინარე ასეთ ცვლილებებს და ეს თითქოს არაფერი არ ხდება ამ ქვეყანაში ისეთი ეს არის და ეს ჩვენს კონკურენტუნარიანობს ზრდის რაც ჩვენ მოვისმინეთ ამცირებს მაგაში არის საქმე და ყურადღების მიდევნება რატომღაც ეზარება და თურმე ჩვენ ვართ ყველაზე გამჭვირვალე ქვეყანა არავითარ შემთხვევაში არა ჩვენ ძალიან შორს ვართ გუშინ კითხულობდი რა თურმე მოსკოვში ავტობუსებში Wi-Fi ჩაურთიათ და მე იქ მივაწერე რომ ეს უფასო Wi-Fi ესტონეთში იყო ზუსტად 12 წლის წინ როდესაც მე ვიყავი რაღაც კონფერენციაზე და სოფელშიც კი იყო უფასო Wi-Fi მოსკოველებს ეხლა წარმოუდგენია თუ რაღაც საოცრება გააკეთეს თბილისშიც იყო 6 წლის წინ მე მიყვარს თბილისი Wi-Fi ხო ახლაც არის ხო როგორ მუშაობს ეხლა ეს სხვას ეკითხიან
საკმაოდ ხშირად ერთვება ბატონო
ხო მაგრამ ეს ხო არ არის რაღაც საოცრება ეს არის ერთ-ერთი ნაბიჯი უნდა იგულისხმო და მოდი წინ წავ და ამ კუთხით არის სწორედ ეს მნიშვნელოვანი კონკურენტუნარიანია საქართველო რომ საქართველოსში უნდოდეთ ფულის ჩადება და არა სხვაგან და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იმისათვის ამ თავრობისთვის რომ ამ კუთხით ხედავდეს ყველაფერს
ცმენას შეხსენებ გია ჯანდიერია დღეს ჩვენ ისტორია ბანდო გია ცოტა აქეთ მოიწიეთ კადრისთვის ბოდიში ასე ეთერში უნდა გამოვაცხადო მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს არჩევანი და ჩვენ ლაპარაკობთ ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსზე რომელშიც მცირე უკუსლო აქვს საქართველოს და ბანდო გია თქვენ ბრძანეთ და ახლა საუბარშიც გაისმა ის რომ საქართველოს არ აქვს დიდი არჩევანი რომ რაღაც მიმზიდველი შეთავაზოს ინვესტორებს თუ კი ვთქვათ ევროპის განვითარებულ ქვეყნებს სხვა ხელსაყრელი პირობების შეთავაზება შეუძლია ლიათო. აი რა განსხვავებას ელაპარაკობთ, რას გულისხმობთ კონკრეტულად? აი ახსენეთ თქვენ ევროკავშირის ქვეყნები და რა იქ რეგულაციები არ არის თუ თქვა სხვა რამის ხარჯზე არიან მიმზიდველები დავუშვათ ახ სასამართლო ახსენეთ იმით რომ კანონის უზენაესობა არის მართლაც კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ
ხო ევროკავშირის როცა ვეხებით რაც შეიძლება პირველ რიგში დავინახოთ სერიოზული განსხვავება ეს არის ის რომ ევროკავშირში მაგალითად უსაფრთხოების საკითხები გაცილებით რო მოწესრიგებულია ჩვენ საკმაოდ რთულ სიტუაციაში ვარ ცხადია თუნდაც მე ვახსენე ორი ოკუპირებული ტერიტორია და მუდმივი ზეწოლა რომელიც მოდის რუსეთის მხრიდან თუნდაც ასევე ვთქვათ შეიძლება სკვიდიულუნარიანობაზე ვიფიქროთ ასევე შეიძლება ვიფიქროთ იმაზე რომ ჩვენ პატარა ბაზარი ვართ და კავკასიური თანამშრომლობაც კი ძალიან რთულად გამოვიდის ჩვენი მხრიდან ყველაფერი ღია მაგრამ მათი მხრიდან ვთქვათ რომ პირდაპირ დავასახელოთ მაგათად აზერბაიჯანის მხრიდან ვერ მოხდა ნაბიჯების გადადგმა იმ მხრივ რომ ქართულ ბიზნესს ეადვილებოდეს აზერბაიჯანში ბიზნესის კეთებაც და პროდუქციის შეტანაც და ეს მე არ ვიგონებ ეს მე ვიცი ბიზნესმენებისაგან და მაგალითად საქართველოში არსებობს აზერბაიჯანული ბანკები და ფილიალები და იქით არასდროს არაფერი მაგალითად ხო ასეთი რაღაცებისგან შედგება სწორედ ის როდესაც მოდის ინვესტორი და ფიქრობს აი მაგალითად IKEA-ს მაღაზიაზე ფიქრობდით რომ რატომ არ უნდა იყოს საქართველოში თუნდაც საქართველო აზერბაიჯან სამხრეთის საზღვარზე და IKEA-ს პატრონო პირდაპირ შემოგვითვალა რომ საქართველო ძალიან პატარა ბაზარია იმაზე საფიქრალად რომ აქ გააკეთოს ასეთი მაღაზია და ესეთი მაგალითები პირდაპირ გვეუბნება რაშიც არის საქმე რა ის ქართველები არ მიყვარსო იმას ხო არა ის მე პატრონი ისაუბროს რომ პატარა ბაზარი ხარ ხო და მსყიდულნარიანო შენ დაბალი მიხედვით იმისა რომ IKEA არ არის ჯირფასი მაღაზია ხო ეს საშუალო ფენის მაღაზია და ძალიან ბევრი სხვა ესეთი მაგალითების მოყვანა შეიძლება რატომაც შეიძლება არ ინტერესდებოდნენ ინვესტორები და ჩვენ ყველაფერს უნდა ვაკეთებდეთ რომ ის სისუსტეები ჩვენი მხარეებით გადავაბალანსოთ სხვა სიძლიერეებით და როდესაც ევროკავშირზე საუბრობთ რომ იქ არის თუ არა მეტი რეგულაციები იქ არის უმრავლეს შემთხვევაში შეიძლება არა ეს კონკრეტულად მაგალითად ესტონეთზე არ არის ეს ვთქვათ ლიტვაზე მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში იქ უფრო მეტი რეგულაციაა ცხადი იგივე შრომის ბაზარს რაც შეიძლება სხვა რაღაცებს მაგრამ დავაკვირდეთ პირველ რიგში ეს ქვეყნები სადაც შრომის ბაზრის რეგულირება უფრო ძიმეა რა მდგომარეობაში არიან უშევრობა ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად მაინც იქ უფრო მაღალია ვიდრე საქართველოში და მათი ეკონომიკის ზრდასაც დავაკვირდეთ რომ იქ ძალიან დაბალი ზრდა არის რომ საქართველოს აბსოლუტურად არაწოს არც ეკონომიკურად არც პოლიტიკურად საქართველოში 3%-იანი ზრდაა და ეხლა 3-ზე ნაკლები ქონდა წინა წელს ხო ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვემუქრება, რომ რუსეთი გადაგვთელავს. ეს პოლიტიკური ამოცანა უნდა დაინახოს ხელისუფლება. არა მარტო ეკონომიკური ის არის, რომ შეიძლება ამის გამო უამრავი ადამიანი ქუჩაში გამოვიდეს, არამედ ისიც, რომ ასეთ სივრცეში ჩვენ მტერს უადვილდება საქმიანობა, რომ ადვილად აიყოლიოს ხალხი, რომლებიც უკმაყოფილოები არიან, რა მნიშვნელობა აქვს, რატომ არიან ისინი უკმაყოფილოები.
ამ ურთიერთობაზე კი საინტერესო საკითხია კი. აუცილებლად გავაგრძელოთ კიდევ მსმენელია ბატონოგია, მოусმინოთ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ კაბატონინო.
გამარჯობა
გიშო. ალბეთ კესტომართა ესეთი ორი კითხვა მაქვს. პირველი, როდესაც ბატონგიათ კეპტენათ საქართველოსი არ აქვს ინვესტორებს, არავით არის სურვილი რომ აი და მაინც ჩადონ თანხები, თუ ესენი არიან სერიოზული ინვესტორები, უბრალოდ დემოკრატიულად მოაზროვნე. ეს იქიდან გამომდინარე არის რომ მათიციანო საქართველოსი არსებობს პატარა ჯგუფი, რომელიც მოსახლეობას თავის არსებულ ემიგრაციასთან ერთად ყლებავს და ამ ფულებს მერე ალაგებს საზოგადოების ბანკებში და ოფშორში და არ გაახარებენ. თუ რისი ბრალია მაინც და მაინც ისეთი საეჭვო წარმომავლების შავი ფულის ინვესტორებისთვის არის ეს ბაზარი ხსნილი და ისინიც ფიქრობენ რომ მოდი ამ საერთო ტერიტორიაზე არ შევარო რაღაცა კონფლიქტი შემექმნას. და მეორე, როცა საქართველოსი შემოდის ტრადიციული ფირმები პრაქტიკულად და მათ ქვეშ შემოდის როგორც ითქვიან 80-90% კონტრაბანდა ანალოგიური ფირმების დასახელებისა, რატომ არის, აი ტანსაცმელი აიღოთ გინეს და სხვა რაღაცები, რატომ არის რომ ამ კონტრაბანდასთან დაკავშირებით ევროპა და დემოკრატიული ქვეყნები არაფერს არ ამბობენ, ხოლო როცა იძახიან ბიზნესმენები რომ ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ მაგალითად გავხსნათ ფილიალები გინეს ნახევარფაბრიკატების სახით, რომ გამოვშვათ გინეს ნაესი ბოტასები და ასეთი სხვა რაღაცები, რაც შეიძლება საქართველოსში შეიკეროს მარტივად, ამის ლიცენზიას არ აძლევენ. რა ხდება? ეს ხელისუფლება უნდა დაარეგულიროს, თუ ის გამო რომ ხელისუფლება წილში ზის ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად
ბიზნესმენებთან,
ამიტომაც არაფერს არ აკეთებს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ტელეფონი. სწორი ინფორმაცია აქვს მსმენელს, რაც თუ. ფაქტ პრაქტიკულად კორუფციაზე ლაპარაკობს, ხო?
მასეთი რაღაცის, თქვა, თქმა მე არ შემიძლია, იმიტომ რომ მაგას სერიოზული გამოძიება ჭირდება, განსაკუთრებით პირველ ნაწილს, როცა თქვა საეჭვო წარმოშობის ფულზე არის საუბარი და თქვა ფულების გადატანაზე უცხოეთში და ასე შემდეგ. მე მაგას გამიჭირდება, როგორც წესი ესეთ თემებს მე თავს ვარ ფონდი, იმიტომ რომ არ მინდა რაღაც კონფლიქტი რეალობასთან. მაგრამ მეორეს რაც შეეხება, ცხადია რომ ეს სერიოზული საკითხი არის, რომ საქართველოში თუნდაც ბრენდები, როდესაც უარსამოვნებს საქართველოში მონაწილეობის, როგორც IKEA არის, ხო, მაგალითად, ზოგან მეახსენე, ეს შეიძლება ხელს უწყობს იმას, რომ IKEA-ს ბრენდის სახელით რაღაცა გაყალბებული პროდუქცია შემოდიოდეს აქ და იმის ნაცვლად, რომ მან შემოგთავაზოს ნამდვილი და თავისი მაღაზია გახსნას, ეს საკმაოდ რთულია IKEA-ს შემთხვევაში გარწმუნდეთ, მაგრამ მაინც ამის საპირისპიროდ ვიღაცა აღალბებს და მე დარწმუნებულია, რომ ნამდვილად ახლა თქვა, რომ წავიდეთ ზოგიერთ ასე თქვა არაორგანიზებულ ბაზრებზე, აღმოაჩენთ, რომ იქ იყიდება ბევრი ისეთი პროდუქცია, რომელსაც მიკრული აქვს რაღაცა ბრენდის მარკა, რომელიც ნამდვილში საერთოდ არ წარმოადგენს, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ვერაფრით ვერ მიხვდები რაში არის განსხვავება ხარისხში. ეს საქართველოში არ არის მარტო, მე ნიუ-იორკში მაქვს ჩაინათაუნში ნანახი, როგორ ყიდიან ფრანგულ სუნამოებს $5 და $7 და ვერავინ ვერ დაასახელებს ვერანაირ მიზეს, როგორ უნდა დარწმუნებით ისაუბრო, რომ ის არ არის ყალბი ფრანგული სუნამო. და ამასთან ბრძოლა საქართველოს მთავრობას ალბათ გაუჭირდება და ევროკავშირი, როდესაც ამაზე ფიქრობს, ალბათ ერკვევა იმაში, რამდენად გაართულებს ეს ცხოვრებას ჯერეთი და რამდენად მასშტაბიანს გახდის ამ ასეთი მეორადი ბაზრის მოქმედებას. და მეორე მხრივ საქართველოს მთავრობისთვისაც ეს ამოცანა საკმაოდ რთული იქნება. ეს საინტერესო თემაა, მაგრამ ეს ალბათ იმასაც შეეხმიანება, რაც ჩვენ გვაქვს. თუ ჩვენ გვექნება მაქსიმალურად მაღალი თავისუფლება ეკონომიკაში მეორადი და ჩრდილოვანი ბაზრების გაჩენის არანაირი საჭიროება არ იქნებს. რატომ უნდა აკეთებდეს ამას უცხოელი მაგალითად? ალბათ იმიტომ, რომ ის ფიქრობს შემონტანი ამ ასეთი პროდუქციის, იმიტომ რომ ალბათ მას ეჩვენება, რომ საქართველოს მოსახლეობა არ არის მზად ძალიან დიდი ფულები გადაიხადოს ამ პროდუქციაში და მით უმეტეს მეორე მხარე არის, რომ ის ქვეყნები არ არის, ის კომპანიები, ბრენდ კომპანიები არ არიან დარწმუნებული, რომ საქართველოში დაიცავენ მათ ინტელექტუალურ საკუთრებას და ამის შედეგად გვექნება ძალიან რთული სიტუაცია. მე უფრო რთულ შემთხვევას შევახსენებ ჩვენ სპენელს iPhone-თან დაკავშირებით, თუნდაც Google სერვისებთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ზოგიერთი აპლიკაცია, თუნდაც Google-ში რომ სცადო რომ გადმოიწერო, რომ გიწერ სამარცხვინო რაღაცას, რომ შენ ქვეყანაში ეს აპლიკაცია არ არის შესაძლებელი, რომ გადმოიწერო. და iPhone-ის შემთხვევაში კიდე უფრო რთულ სიტუაციაში ვარ და მე ბოლო ორი წელიწადი ბევრჯერ დავინტერესდი ამით Google-ის ხელმძღვანელ პირებსაც კი შევხვდი პოლონეთში და ისინი მეუბნებოდნენ, რომ ცდილობენ გადაწყვიტონ ეს საკითხი საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ ჯერჯერობით პროგრესი არ არის. და ამის შედეგი არის ის, რომ მაგალითად iPhone-ის აპლიკაციები შეიძლება საქართველოში იყიდო 40-ლარად 100 აპლიკაცია, რომელიც შეიძლება მერე წაგიშალოს iPhone-ის სისტემამდან მერე, მაგრამ თუ შენ იქ იმ სისტემას არ დაუკავშირდები, კი ცხოვრობ შვიდად და გექნება იმის დასაწყისში $500 დახარჯვა, ამაში გექნება 40 ლარად ეს ყველაფერი. და iPhone-ს ალბათ უნდა ურჩევნოდეს, რომ გადადგას ნაბიჯები, რომ ეს საქართველოს ჩართოს ამ სისტემაში და მოქცეს უფლება და საშუალება, რომ ოფიციალურად გადმოიწერო ესენი. ეს ერთი ნაწილი არის ალბათ პრობლემის, რა ჩვენ იმას უნდა დაუბრუნდეთ, თქვათ, რასაც მე საუბრობდი. ძალიან სერიოზული საკითხი არის ეს. აი მაგალითად ავიღოთ ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. ერთი არის განათლების მიმართულება, მეორე ჯანდაცვის მიმართულება. ჯანდაცვის სისტემა დაამთავრა წელი ვალებით. მიმდინარეობს ანალიზი იმისი, რატომ დაამთავრა ვალებით. მე თუ უნდა მოუყვები ჯანდაცვის მინისტრს, რაც მე მსმენია იმის შესახებ, შარშან შევეცადე კიდევაც რა რაღაცა ანალიზი გამეკეთებინა ამისი, მაგრამ არც რომ ეყო, არც ენერგია და არც ფული მქონდა, რომ ხალხი დამეკირავებინა ამისთვის. მაგრამ განათლების სფეროშიც იგივე სურათი არის, რომ იმ პოლიტიკამ, რაც ჩვენ საქართველოში უმაღლეს განათლებაში განახორციელეთ, საქართველოს განათლების სისტემა, უმაღლეს განათლების სისტემა უფრო კონკურენტუნარიანი გახადა თუ დააქვეითო კონკურენტუნარია? ძალიან დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას დააქვეითა. რატომ? იმიტომ რომ შემოიღეს უფასო ფაკულტეტები, უფასო ფაკულტეტები კონკურენციას უწევენ კერძო უნივერსიტეტებს, რომლებიც თვითონაც ცაზე ვარსკვლავებს არ წყვეტდნენ, იმათ დაწიეს საფასური, ვთქვათ, შესვლის სწავლის საფასური, ამის შედეგად ვეღარ ქირაობენ უფრო მაღალი კვალიფიკაციის მასწავლებლებს, ამის შედეგად ნებისმიერ კერძო უნივერსიტეტშიც კი შეიძლება მოხდეს ადამიანი, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომი სჭირდება, ამის შედეგად ის კერძო უნივერსიტეტებიც, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ დიპლომებისთვის იყვნენ შექმნილი, უფრო მეტ კონკურენციას უწევენ უფრო სერიოზულ უნივერსიტეტებს. რა მოვიგეთ? არაფერი. ჩვენი კონკურენტუნარიანობა ამაღლა და არა დადაბლდა. ეხლა უცხოელი ინვესტორი როდესაც მოდის და კითხულობს, რომ აქ შენ როგორი განათლება გქონდა ხარისხით, იმას რა შეინტერესებს, რომელი მთავრობა რას აკეთებდა, ვინ იყო ამის სათავეში, ვინ დაუშვა ეს შეცდომა? იმან იცის სურათი, რომ აქ გაქვს კატასტროფული სურათი. შენი მუშახელი, კვალიფიცირებული, თქვათ, მაღალი რანგის თუ დაბალი რანგის, ისინი ვერ გაუწევენ კონკურენციას შენს თუნდაც თურქ მეზობლებს. აი ეს არის, ფული მიდის იქ, სადაც არის კვალიფიკაცია. აი ეს უნდა იცოდეს ძალიან კარგად განათლების სამინისტრომ, ეს უნდა იცოდეს ძალიან კარგად პრემიერ-მინისტრმა. ჩვენ თუ ნაბიჯებს გადავდგავთ იმისკენ, რომ ყველას ჰქონდეს დიპლომი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ხარისხი გაუარესდება და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფული საქართველოში არ ჩამოვა, წავა მაგალითად თურქეთში, ან წავა მექსიკაში, ან შეერთებულ შტატებში.
მსმენელია, კიდევ ერთ მოასწრეთ, მომოსმინოთ, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ნინო, დიდი მადლობა ესეთი სტუმრის მოწვევისთვის, ამ საუბრისთვის, საერთოდ თქვენი საუბრებისთვის. მე არ ვარ ფეისბუქის მომხარებელი, თქვენ ამას წინათ ამბობდით, რომ გული მწყლებაო, რომ არ
მეხსენებიან.
მე უნდა გითხრათ, რომ არაჩვეულებრივი გადაცემები გაქვთ.
დიდი მადლობა, კალბატონი.
ნიკოსაც, მაგრამ ეხლა მინდა დაუბრუნდე აი თქვენ ბატონ გიას საუბარს. მე მინდა გითხრათ, რომ აი მართლაც აი ეს რამოდენიმე მიმართულების დაფინანსება მოსპო ფაქტიურად სხვა მიმართულებები, რომლებიც როგორ გითხრათ, მართლა ძალიან აქტუალურია, იმიტომ რომ ვთქვათ, დასავლეთ ევროპული ენები, გერმანული, ფრანგული სავალალო მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მართალია ინგლისური არა, იმიტომ რომ ინგლისური იცით, რომ სავალდებულო ენაა და იქ არ არის პრობლემა, მაგრამ აი დანარჩენი ენები, თუ კი ჩვენ მართლაც მივდივართ დასავლეთისკენ და უცხო ენები არის გზა დასავლეთისკენ, ამისი გაკეთება იყო სრულიად დაუშვებელი, რომ ესე იგი საერთოდ მოხდა იგნორირება რატომღაც ამ ენების. მე არ ვამბობ, რომ უნდა დაეფინანსებინათ, მე ვამბობ, რომ არ უნდა დაეფინანსებინათ, თუნდაც ფილოსოფიის მიმართულება, სხვა მიმართულებები საერთოდ არ იყო საჭირო აი ასეთი არაკონკურენტული სიტუაციის შექმნა.
დიდი მადლობა ქალბატონო ზარისთვის, მაქვს დიდი ეჭვი, რომ ბატონი გია დაგეთანხმებათ.
მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაში ესეთი სერიოზული შეცდომა მაგალითად იმ მიმართულებით, რომ თუნდაც კონსტიტუციის განხილვის დროს მხოლოდ იურისტებს პატიჟებენ და ჩვენ თუ ყავს და ყავს ალბათ
ორი წუთი გჭირდება
სერიოზული ფილოსოფოსები, ძალიან ხშირად ჯობია რომ ჩართონ ეს ფილოსოფოსებიც, ეკონომისტებიც, როდესაც საკონსტიტუციო წესრიგზე მუშაობენ ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ მე მაინც ვიტყოდი ბოლომდე იმ აზრს, რომ აი განათლების ნაწილი ძალიან კარგად აჩვენებს ამ სურათს, რა რომ რა მიდგომა არის ჩვენ ქვეყანაში, ხდებიან თუ არა იმას რა მდგომარეობაში ვარ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვათ ძალიან ეს არის გავრცელებული არის ეს, რომ თითქოს და ჩვენ რაღაცა სერიოზულ ნაბიჯებს ვთქვათ, მაგრამ რეალურად იმისათვის რომ ჩვენ სოფლიოს ამ ძალიან გლობალიზებულ კონკურენტულ სიტუაციაში გავძლოთ, ამისათვის ვაკეთებ თუ რა ნაბიჯებს არავინ არ იცის, არც ანალიზი არ გაუკეთებია ამას, ამისთვის არავის. ასეთ ინდექსები მხოლოდ და მხოლოდ ცალკეული მაჩვენებლებია იმისი, სად გვაქვს სუსტი წერტილები და არა ის, რომ ეს არის რაღაცა საბოლოო ვერდიქტი და დაგვექცა თავზე ქვეყანა. მაგრამ მთავრობა ამას უნდა შეხედოს, ამას, უამრავ ჰუმანურ ინდექსებს, უამრავ ადამიანის უფლების ინდექსებს, იმ კუთხით, რომ როგორ გიყურებენ ჩვენ სერიოზული ინვესტორები, რამდენად მიაჩნიათ, რომ ამ ქვეყანაში ღირს ფულის ჩამოტანა და ამ მეგობრობა ელემენტარულად ჩვენთან, რომ საყრდენი გავხდეთ მაინც თუ უნდათ ამ დემოკრატიული სამყაროსი, ამ სამყაროში, რომ ჩვენ მაგალითად ძალიან დიდი ფუნქცია შეიძლება შეგვეძინოს ირანის თქვათ სორგზაზე დადგომაში მომავალში, რომ საქართველო იქნება დიდი თქვათ გავლენის მომხდენი არა მარტო აზერბაიჯანზე და შუა აზიაზე, არამედ ირანზეც და ავღანეთზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს როლიც უნდა ვიკისროთ და ჩემი აზრით ასეთი თქვათ მაჩვენებლები ძალიან სერიოზულად დაფიქრებას ღირს, რომ ვადგავართ თუ არა ამ გზას.
ეკონომიკა მარტო ეკონომიკა არ არის.
არა, რა თქმა უნდა, ეკონომიკა ეს ინდექსი იმასაც აჩვენებს, აქ დარჩება ეს ახალგაზრდები თუ გაიქცევიან უცხოეთში, რა ეს პირდაპირ არ გეუნებავს, მაგრამ ეს ახალგაზრდები, რომლებიც აქ იპოვიან, რომ აქ მხოლოდ დიპლომებს არიგებენ, თქვა განათლების სამინისტროს დაქვემდებარებულ სტრუქტურებში, ისინი ფიქრობენ, რომ ამით ჩვენ შორს ვერ წავალთ და ნელ-ნელა ეს არ მოხდება, ესე რომ მოგვიცხადებენ ამას, არამედ ნელ-ნელა წყნარად თავისით გადალაგდებიან სხვა სამყაროში, სადაც უფრო მეტ პერსპექტივას დაინახავენ და ისინი, ვინც ამას დროულად ვერ მიხვდებიან, ჩარჩებიან აქ და ძალიან არაკონკურენტულ სიტუაციაში აღმოჩნდებიან, რომ მართლაც ჩამოვლენ თურქები და ძალიან ბევრნი, რომლებიც მათ ადგილებს დაიკავებენ, რომელიც მათ შეიძლება დაეკავებინა, თუ ისინი უფრო კონკურენტუნარიანი, კომპეტენტური ადამიანები იქნებოდნენ.
გია ჯანდიერი იყო უკაცრავად ჩემი ხმისთვის. გია ჯანდიერი იყო ჩვენი სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გია, სტუმრობისა და საუბრისთვის. ჩვენს მსმენელს მადლობა მოსმენისთვის.